Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.
Braću i sestre, poštovani slušalci, u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleonov armije Viale de Sommières, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ovo je po mnogo čemu zanimljiv putopis, pun istorijskih i etnografskih činjenica, Sommières je objavio 1820. Kao vojnik od karijere i čovjek interdisciplinarnog obrazovanja, kao vrsni intelektualac i obavještajni oficir, Sommières u razdoblju između 1807. i 1813. godine, u vrijeme relativno kratkotrajne francuske vojne uprave u Goki, bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. Sommières je upravo kao čovjek od povjerenja francuskog maršala Marmona, guvernera Ilirskih provincija sa sjedištem u Ljubljani, održavao faktički diplomatske kontakte sa cetinskim mitropolitom Petrom I. Svetim, guvernadorom Vukolajem Radonjićem i još nekim narodnim glavarima iz Stare Crne Gore. Blagosavljajući blagoslovu Svetog Petra, Sommières 1810. godine obišao brojna sela u Katunskoj, Riječkoj, Lješanskoj i Nakiji, u Bjelopavlićima, a posjetio i manastir Ostrog i poklonio se moštima Svetog oca Vasilija. I ne samo to, na ovom putovanju on je pribrao brojne etnografske činjenice o narodnom životu Crnogoraca, Brađana i Bohinja. Naravno, jako među ovim činjenicama ima i određenih netačnosti, koje po našem sudu nisu zlonamjerne, ipak se može reći da je ovaj putopis po mnogo čemu dragocjeno vrelo, iz koga saznajemo brojne podatke iz narodnog života Crne Gore, Brada i Boke s početka 19. vijeka, koji bi nam inače bili nepoznati ili najvećim dijelom nepoznati. U istom putopisu on dalje piše: kako su 1812. godine ponovo počela zlostavljanje i upadi, oslanjajući se na Rusiju, vladika Petar je obznanio svoje namjere. Iznio ih je neokolišeći, smatrao je da njegov neprijatelj nije dostojan da se on pred njim pretvara. Kada je u pravi čas primio žalbi iz jednog ugnjetavanog kraja, latio se oružje. Njegov stav natjerao je Turke na razmišljanje. Pobjeda nad slavnim mali pašom duboko se urezalo u sjećanje paša iz susjednih krajeva. Primorao ih je da budu obazrivi. Bilo zbog osnovanog straha, nesmotrenog rasporeda ili ravnodušnosti, Turci su bili neodlučni, a vladika je istrajao u svojoj nadmoćnosti. Interesovanje za opštu stvar i raspoloženje Zečana nisu promakle vladičinoj oštrogosti. Iskoristio je povoljan trenutak i sa sigurnošću koju uliva legitimno pravo, više nego ikada ranije uticao na svijest drugih. Sveštenstvo je nametnulo svoju vlast, a kasnije prisvoji kompletno rukovođenje duhovnim i svjetovnim poslovima. Ovakav čin često je nailazio na otpore. Primjer za to su pojedinačna progonstva njegovih najvatrenijih pristalica. Čula se negodovanja, ali razboriti vladik ubrzo je uspio da uspostavi ravnotežu koja mu je odgovarala. Njegovi saplemenici, koji su mu u suštini bili vrlo zahvalni, oprostili su mu lične aspiracije i zloupotrebu vlasti, ukoliko je toga bilo. Učinili su i više, privikli su se na to, pa se na kraju svakom pogledu potpuno oslanjali na njega, ne suprotstavljajući mu se i ne poistovjećujući se na neki način sa slavom koju je stekao. Tako je vještina udružena sa sposobnošću pretvorila u pravo ono što je u početku bilo uzurpacija. Taj za 22. juli, najslavniji dan u crnogorskoj istoriji, zahvaljujući kome su Crnogorci donekle s pravom stekli bolju predstavu o sebi samima, učinio je da njihove pretenzije postanu veće. Poštovanje koje su im ukazali svi susjedni narodi, koji su se iskreno radovali sravnom porazu jednog gnusnog tiranina, uslovilo je da o sebi steknu visoko mišljenje i su smatrali budućim oslobodiocima svih okolnih zemalja. Ipak brojni pojedinačni incidenti remetili su s vremena na vrijeme sigurnost u kojoj je narod živio. Slijepa aspiracija onih koji ne mogu da budu srećni ako ne ugnjetavaju druge, takva je da je svaka promjena ministar ili miljenika kod albanskog plaće Crnogorcima zadavala brige. Svaki Nova Ilija želio je da svoj dolazak na vlast obilježi nekim junačkim dijelom, ne samo stoga da bi Porti pružio dokaz odanosti, već i da bi proširio svoje posjede i popunio riznice, a samim tim postao jači u očima svojih gospodara u slučaju da jednog dana padne u nemirost. Tako se ponašali svi tirani u ovim krajevima, koji su se smjenjivali, zahvaljujući promjenama u njihovu korist, u korist njihove politike, gordosti, mana i poruka. Nijedno njihovo djelo nije obilježeno vrlinom. Vraćajući se na okrutnog Alipašu, koji je odigrao značajnu ulogu u sudbini Crne Gore, budući da je želio da je pokori, prilika i da izložimo čitaocima kako se, zahvaljujući tiraniji nepravdi, moć ovog čovjeka bliži tragično sramnom kraju jednog despota. Već duže vremena sultani i njegovi ministri s prikrivenim negodovanjem gledali su na drskost i surovost Alipaše, koji im je otvoreno prkosio i tražili su način kako da ga uništi. Kako im nije polazilo za rukom da to silom urade, Porta je počela da u njegovom susjedstvu postavlja paše koji su ga pod raznim izgovorom pojedinačno napadale, zloupotrebljavali javno mnijenje, a iza do kraja razvijajući barijak protiv njega, optužili su ga pred sultanov savjet ili carigradski divan koji će ga svakako suditi. Preostalo mu jedino da se odupri i vjeruje se da će ga njegov karakter na to neizostavno natjerati. Međutim, okolnosti mu ne pogoduju. Prije 7-8 godina on je uspijevao da sakupi po 100.000 ljudi, a danas ne bi mogao ni polovinu koliko je narod dodijao njegov jara. Uostalom, on je u poodmaklim godinama, pa njegova ni tjelesna ni moralna snaga nije su kao nekada. Da bi mogli znalački da donosimo zaključak i učinimo vjerojatne pretpostavke koje ovdje iznosimo, smatramo da je neophodno da izložimo što je štamp u vezi sa ovim objavila u posljednje vrijeme. Evo šta piše u jednom članku koji je objavljen u listu Journal de Paris 22. maja 1820. godine. Iz Carigrada 12. aprila. Već u značajne događaje treba svrstati napore koje Porta čini da bi osujetila planovi spletke slavnog janjinskog Alipaše, koji je nazvan Dependen Lenli, po rodnom gradu u Sanđaku u pokrajini Avlon, da bi se na taj način razlikovao od ostalih istoimenih paša. Njegovom sinu je oduzeta uprava nad Levantom, najvažnijom lukom Evropske Turske, i dato Pehlivanu, zvanom Baba Paša, koji je živio u izgnanstvu. Ove promjene znatno su manjile utjecaj i moć Alipaše, utoliko više što je Pehlivan vrlo cijenjen zbog svojih vojnih sposobnosti. Mehmed Bek, sin Kaplan Paše, koji je davno ubijen po naređenju Alipaše, imenovan je da upravlja Dračom, važnom albanskom lukom u Venecijanskom zalivu. Gubitak prevlasti zadao jak udarac okrutnom Alipaši, tim više što je sada vlast pripala jednom od njegovih najjačih protivnika, kojem mu je bilo jako stalo da osvijeti očevu smrt. Sulejman Paša, drugi protivnik Alipaše, dobio je na upravljanje Zirlah, kao i upravo nad klancima koji pripadaju ovoj oblasti. Jednim pismom uz koje su stigli pokloni, sultan je osnažio plemičku titulu velikodostojnika skadarskog Mustafa Paše. To nije bila najblaža kazna preduzeta protiv janjinskog paše, koji je zahvaljujući svojim spletkama dominirao u skadu. Budući da će Alipaša teško prihvatiti ovakvu podjelu, koja jedino može da naškodi njegovom suverenitetu u Albaniji i Tesaliji, očekuje se da Albanija uskoro postane poprište krvavih borbi. Pripreme za skori rat na arhipelagu ubrzano se nastavi. Brodovi namijenjeni za ovu ekspediciju uskoro će napustiti našu luku. Oni su spremni da se mora pomognu Porti u borbi protiv Alipaši. U članku objavljenom u listu Journal de Debat od 23. maja 1820. stoji sa Krafa 15. aprila 1820. pozvan u Carigrad da poslije toliko godina otpora i nepokornosti položi račun o svom držanju, janjinski Alipaša je, kažu, zbacio svoju masku. Proglasio je sebe kraljem Epira i odbio poslušnost divanu. Da bi povećao broj svojih pristalica i obezbijedio zaštitu, tvrdi se da se pokrstio i primio hrišćansku vjeru. Ova vijest, koja još uvijek nije oficijalno potvrđena, javnost je doprla i drugim kanalima. Niko nije iznenađen neobičnom pašinom odlukom. To je ličina jednog čovjeka kao što je paša. Poznato je bilo da se on neće pokoriti svojim gospodarima, a još manje svojim neprijateljima iz Starigrada. on to ne bi ni mogao da se ne kompromituje, a da ne kompromituje svoj dalji opstanak. Ugreza u zločinu, kužne za nasilje i nedjela, on neće moći da izbjegne osvetu vlasti koju je toliko prakosio. Više voli da se otvoreno pobuni, a to je tako jednostavno i da okuša sreću. Zašto ne bi on postao kralj, ako silom uspije da se održi, ako ga sina slijedi unuci odole svim napadima koje treba očekivati, pa najzad pobjedi i zadrže posjede, je to jedne loze jedne dinastije koju će kad vjekovi minu cijeniti koliko je bilo koju drugu. Stari drugi nisu tako počinjali. Istine za volju otac mu je bio nasilnik, vođa bandita, ali kada spasonosno vrijeme speri ili bar izbriši sjećanja ljudi, svu nečistoću i surovost ovog primitivnog stvora, njegovi svijetli potomci pozivat će se na svoje legitimno pravo, kao svjedok će im poslužiti Božja volja, a bit će ministar i sveštenika koji će proklamovati pravednost njihovih pretenzija. Biće jasno i dokazano da su oni postavljeni po svetom pravu, da su rođeni da bi vladali i gojili se u znoju svojih srećenih podanika i da vješaju bez ustručavanja i griže savjesti prvo ko se usudi da im se suprotstavi. Braćo i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju i ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Viale de Sommiera, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu, to im je do sjećanja. Naše izlaganje nastavljamo za narednih nedjelju dana u isto vrijeme. To im je do slušanja.
Emisija o Svetom Petru Cetinjskom.